mums audzināt ar pagājušajā gadu pavasari. Šis pavasars ir daudz tādās labākās noskaņās, jo pagaidām izskatās, ka visi ziemā ir pārziemojuši ļoti labi. Tā kā tie lauki izskatās ļoti cerīgi un tā zemniekiem ļoti labs noskaņojums ir, un kad raža varētu būt pieņemama labas.
To par visu Latviju var teikt, diezgan vienmērīgi, ja?
Jā, nav tāda īsti liela atšķība, tad tā ziema bija, kā es teicu, maiga un bez sniega bija visā Latvijas teritorijā, tad arī ziemā ir pārziemojuši visur vienlīdz labi.
Tad jautājums ir, kā tas ietekmē un vai tas ir jāsaist ar kaut kādām ietekmēm ar vasarājusēju, kas ir, saprotu, šajā periodā aktuālais jautājums, ar ko nodarbojas laukos?
Nu, jā, protams, sējumi nav jāpārsēja ziemā, bet nu, vasarāja tie katru gadu tiek jāsaist. Nu, šogad varbūt tāda nianse, kad nedaudz tas kultūraugs spektrs nedaudz atšķirās, ko sēja katru gadu sakarā ar šitā. Eiropas platību maksājumu saņemšanas noteikumiem jāsēj varbūt vairāk taurina zieži, kā zemnieku sāka sēt ar ziņus un vairāk pupas. Ar tiem viņi tagad, nu, teikt, ar tiem sāka sēt, kuram tas ir ieplānots, un tad jau attiecīgi tālāk jau viss ir kā katru pavasari. Sāk ar vasaras kviešu sēj, vasaras mieži, tad vasaras raps, kur vēl kādam, kas ir plānos, ir nu, tāds noticis.
Kā pašlaik ir šo kultūru sešanas grafiko, ja tā var teikt, vai darbi visur jau ir sākušies, vai Latvijā šur tur vēl gaida savu sākumu?
Jā, šogad pavasars īpatnēs ļoti agrs, uzskatām, ka tas ir ļoti agrs, bet tā pašā laikā, ka ļoti vēs. Zemgalē, Kurzemē bija zemnieki, kas sāka sēt graudaugus jau pat un pupas, jau pat martā, marta otrā pusē, marta beigās. Bet tā pašā laikā laikam saipas, tad neļauj laikam strādāt un ir vērts, tad saipas arī vēl turpinās. Bet, nu, Kurzem zemgalē jau tā saipas, tā kā iet beigām, jau ir beigas, bet tā kā tā pašā laikā vidzina, Latgales rajona tik sāk šonadēļ būt tāds lielais vairums, tā tik sāk darīt. Tā kā, nu, tās klimatāšības ir jūtams, mums 2-3 nedēļu starpības grafiku.
Cik pašreizajā laikapstākļu, jūs minējāt arī tas vēsums, agrs pavasaris, bet to mēs visi jūtam, ka tas nepielūdzam vēsu, jo projām ir, cik tie ir piemēroti sējas darbiem, vai tie kaut kā ietekmē, varbūt ir par slapju, par augstu, vai tieši tā kā vajag?
Nu, jā, no sējas darbiem, nu, jā, tie nepastāvīgi laikapstākļi varbūt nesastraucēt augstu apstrādi, nevar tik vienmēr tādi smuku sakārtotus laukus, bet augiem, nu, nedaudz lēnāk dīkšana novērot, protams, kad tik ātri asnīgi ir zemes neparādās, jo zemes augsta temperatūra ir samērā vēsta, bet par tā jau graudiem īpaši nekaitēm, varbūt pat, ja nav ļoti karsts pavasars bez augstām temperatūrām, kas jau tur ap 20 grādiem, pat varbūt augiem ir daudz vērtīgāks un vairāk var iesakņoties, un tad ir nespēdzās augt, un tāds pavasars, nu. Nu, zemnieku viedokļi ir nav nekādu vainē.
Skaidrs. Nu, šis pēdējais jautājums droši vien, ka būs pietiekami ar prognozēšanu un tādu spekulāciju saistīts, bet nu, tik un tā, vai tagad, apzinoties, ka vēl 101 apstākļus to var ietekmēt, kaut ko par ražas prognozēm var bilst, vai tas vēl tiešām ir pāragri?
Nu, ir potenciāls, teiksim tā, pa ziemājiem, ko mēs varam teikt, ir laukiem, ir potenciāls ļoti labam ražām, un to es gribētu pateikt, bet kaut kādas cipars minēja, cik tas būs, cik ražīgi to, tā kā, nu, neviens neuzdrošinās teikt. Tik labi varbūt kā 12. Gadā, kad bija valsts rekordraža, varbūt nebūs, jo lauka nav tik ideāli, bet potenciāls ir ļoti labs.
Šobam, detaļas arī tagad būtu tiešām par daudz prasīt. Paldies arī par šī labā potenciāla atzinumu un par informāciju. Tas bija Oskars Balodis, Latvijas lauku konsultāciju centra augkopības nodaļas vadītājs.